Labklājības ministra Ramona Petrāviča no KPVLV stāsta, ka ministrija saņēma mantojumā ar garantēto minimālo ienākumu jeb GMI līmeni 53 eiro apmērā un minimālo pensiju un sociālo nodrošinājumu pabalstu 64 eiro apmērā.
Un līdz ar to tā arī bija mana prioritāte numur viens celt minimālās pensijas un sociālo nodrošinājumu pabalsts. Gada laikā izdevās GMI palielināt pēc ilgstošām sarunām ar pašvaldībām līdz 64 eiro un minimālo pensiju arī celt līdz 80 eiro.
Protams, ka tas nebija pietiekami. Labklājības ministrijas plāns, kas tika aiznests uz valdību, paredzēja minimālās pensijas un sociālā nodrošinājuma pabalstu celt līdz 99 eiro.
Tam pretī bija vienošanās ar pašvaldībām, ka pašvaldības no nākamā gada tad GMI palielinātu līdz 99 eiro un trūcīgās personas līmeni līdz 198 eiro.
Konceptuāli šis plāns valdībā tika atbalstīts, bet nauda tam nepietika. Ministra uzsver, ja finansējumu atrastu, tad lieta līdz satversmes tiesai nemaz nenonāktu. Tiesa atzina, ka pašreizējais valstī noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis, kas ir 64 eiro mēnesī, neatbilst satversmē. Ramona Petrāviča uzsver, ka garantētais minimālais ienākums ir pabalsta veids, kuru grūtībās nonākušies cilvēks saņem kā īslaicīgu atbalstu. Līmenim viņas prāt ir jābūt samērīgam pret citu sabiedrības grupu interesēm.
Tas nevar būt lielāks kā minimālā pensija, kur cilvēks ir strādājis un nopelnījis sev pensiju vai arī pret sociālā nodrošinājuma pabalstu. Diemžēl tā situācija ir tāda, ka dažkārt tas garantētais minimālais ienākums nav tāds īstermiņa atbalsts, bet ir daļa cilvēku, kas tikai uz to vien dzīvo. Līdz ar to tā nauda ir jāsamet nodokļu maksātājiem. Tāpēc tas ir jābūt gan samērīgam arī pret minimālo algu.
Pagājušā gadā GMI saņēma aptuveni 17 tūkstoši cilvēku, bet unikālās personas bija ap 10 tūkstošiem. Ministra pauž bažas, ka ceļot GMI vēl augstāk, cilvēkiem zudīs motivācijas strādāt.
Tas palielinājums, par ko mums izdevās vienoties iepriekšējās sarunās, kam pašvaldības nevar teikt, ka uzreiz piekrita, bet šobrīd jau tā kā ir 80 eiro un tam papildus vajadzēja 1 miljonu, bet, protams, prasot celt līdz 109 eiro, tur aprēķina vēl tiek veikti, cik liels papildus finansējums tam būs nepieciešams.
Ministra teica, ka GMI nav domāts kā ilgstošs pabalsts un par šiem 109 eiro būtu cilvēkiem jāspēj nodrošināt divas pamatvaidzības – apģērbu un ēdienu. Tāpat laikā personām, kam ir piešķirts GMI, ir aktīvi jāiesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos un jāmeklē darbs, bet diemžēl nevienmēr tas tā notiek. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis teica, ka pašvaldības ir gatavas no savu budžetu atvēlēt lielāku summu GMI izmaksai, un labklājības ministrijas ierosinājumu atbalstīja jau pirms gada, tomēr vienlaikus saskatīja arī klupšanas akmeņus.
Risku, ka plānojot budžetu, valsts pusē nebūs pietiekams finansējums, lai šīs idejas realizētu. Kā jūs redzat, tas ir arī apstiprinājies, un tie līdzekļi budžetā netika ieplānoti. Tas, manuprāt, galvenais bremzējošais apstākls. Tie pabalsti, kas ir pašvaldību pusē un ko pašvaldības ar saviem saistošiem noteikumiem katra pašvaldība pieņēma, pašvaldības jau šīs saistības pilda, pašvaldības ir gatavas palielināt arī šo GMI savā pusē.
Tomēr atbalsts būtu vajadzīgs arī no valsts, lai paaugstinot vienu atbalsta finansējumu pietikt arī citiem atbalstiem. Tomēr pabalsti vien nav vienīgā zāles, kā palīdzēt maznodrošinātiem cilvēkiem.
Bet šeit tam ir jāiet nenoliedzami roku rokā ar ekonomikas attīstību, ar uzņēmēju darbības attīstību, ar nodokļiem, kādi valsts pusē ienāk. Un tas ir kompleks pasākums, un manuprāt, tur netrīkst izraut no konteksta kaut ko vienu, jo izraujot vienu nebūs jau no kā maksāt. Tam ir jābūt ļoti nopietnām kompleksam pasākumam.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts Pēteris Leiškalns uzsver, ka valsts pabalstu sistēma kopumā nav sociāli atbildīga un tā nepalīdz mazināt nabadzības problēmu valstī.
Valsts pabalstu sistēma nav orientēta uz konkrētu mājasemniecību, jeb sociālo grupu vajadzībām un nepieciešamībām. Līdz ar to viņa ļoti lielā daļā gadījuma netrāpa tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams.
Tomēr kopumā nabadzības ierobežošanai viņa prāt labākās zāles ir nodarbinātības veicināšana augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbības nozarēs. Tas esot reālais iztiks avots.
Vismaz līdz brīdim, kamēr neatklās vai no finanšu ministrijas vai labklājības ministrijas pagalmā neatklās naftas urbums, tikmēr mūsu kopīgais iztikas avots būs mūsu padarītais darbs, mūsu radītais koprodukts.
Svarīgākais ir panākt, lai visi tie, kuri ir darba spējīgi, tiktu nodrošināti ar darba vietām. Protams, ir sociālās grupas, kas nav darba spējīgas – bērni, personas ar invaliditāti un pensionāri. Tomēr Pēters Lēškalns uzsver, ka kopumā šaubu nesot, ka garantēto minimālo ienākumu līmeni ir jāpaaugstina, un uz to norāda arī Satversmes tiesas atzinums.
Bet pašvaldības, protams, katru gadu atkal stāsta, ka viņam nav tam naudas. Ja mēs paskatāmies uz pašvaldību budžetiem, tad tā līkne ir tāda, ka vairāk pēdējos gadus pēc kārtas pašvaldību kopie budžeti pieauga par aptuveni 100 miljoniem gadā. Tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz sociālajiem pabalstiem, ko pašvaldības ir maksājuši, tad maksimumu tie sasniedza 11. Gadā, kad pabalstos izmaksāja 75 miljonus, un 16. Gadā tie vairs bija tikai 34 miljoni. Tātad šeit nav jautājums par naudas esamību vai neesamību, šeit jautājums tomēr ir zinām mērā par prioritātēm.
Šim apgalvojumam nepiekrīt Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis, norādot, ka izmaksas sociālajiem pabalstiem sarūk, jo samazinās to personu skaits, kurām ir tas nepieciešams.
Nevis tā vienkārši paskatāmies skaitļos plus mīnus. Tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Un būtībā es zinu, ka arī atbildīgi, manuprāt, strādā sociālie dienesti, izvērtējot šīs nepieciešamības un piešķirot arī šos pabalstus.
Taču kopumā Latvijā nabadzības jomā pēdējos gados ievērojams uzlabojums nav noticis. Latvijas Bankas ekonomiste Ludmila Fadējeva iepazīstina ar jaunākajiem statistikas datiem.
Nabadzības riskam pakļauto cilvēku īpatsvars Latvijā 19. Gada pēc Eurostat datiem ir 22,9%, kas īpaši neatšķiras no 18. Gada novērotiem skaitļiem.
Viņi uzsver, ka nabadzības mazināšanā pabalstiem un pensijām ir liela loma.
Ja mēs skatītos uz Eiropas valstīm, tā kā pieņemot kā vispār pabalstu un pensiju neeksistē, tad mēs pēc visiem nabadzības un nevienlīdzības mēriem īpaši neatšķirtos no vidējas Eiropas kaut kādiem rezultātiem. Un tieši pabalstu un pensiju loma nabadzības mazināšana un arī nevienlīdzības mazināšana ir tā, kas Latvijā ir salīdzinoši neliela. Arī mums ir diezgan maz īpatsvars pabalstiem, kas ir tieši atkarīgi no mājasemniecību ienākumiem, un garantētais minimālais ienākums ir viens no tiem. Nu, vēl viens ir tāda veida pabalsts Latvijā, tas ir dzīvokļa pabalsts.
Latvijas Bankas veiktās analīzes rāda, ka sociālie pabalsti, kas ir mērķēti uz trūcīgo mājasemniecību atbalstu, kas ir arī garantētais minimālais ienākums, ir daudz efektīvāki instrumenti ienākuma nevienlīdzības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvaru mazināšanai. Savukārt citi instrumenti, par kuriem bieži tiek diskutēts, piemēram, ienākuma nodokļu samazināšana vai neapliekamā minimuma palielināšana, attiecās tikai uz strādājošajiem un nekādā veidā neuzlabo kopējo nabadzības situāciju Latvijā. Tas nozīmē, ka tālāka neapliekamā minimuma celšana, piemēram, līdz minimālās algas apmēram, ienākumu nevienlīdzību ietekmēs tikai nedaudz, turklāt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars pat pieaugs. Tas tāpēc, ka aptuveni puse no trūcīgajiem ir nodarbinātie, bet lielākā daļa ir vai nu pensionāri vai bez darba esošie. Tā secināts Latvijas Bankas pētījumā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.